halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab khamiis 28 February sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo Washington waa 8:00 diyaarurnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 meter band boga voasomali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zahra Ciidla Nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah dhismaha jidka isku xiray dekedda Berbera iyo dalka Ethiopia oo maanta la dhagax dhigay.
254 km oo wada ah 27 km oo ah Hargeysa bypass 7 bridge oo insha Allah la dhisi doono. Waxaa kaloo ka mid ah airport-kii civilian-ka ahaa ee Berbera. Qiimaha lacagta aynu ku kharash gareynayna waxa weeyaan waa 112 milyan.
waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno doorka ururada maxalliga ay ka qaataan arrimaha samafalka.
Ururada maxalliga ah ama waxaa la yiraahdo ururada aan dawliga ahayn ama dalka kale la yiraahdo NGO, non-governmental organizations, waa urur aan dawli ahayn oo samafal ah oo markaa u taagan sidii ay bulshada ugu gargaari lahaayeen, iyagoo markaa ka qayb qaadanaya yacni dib u dhiska iyo horumarka iyo magaranaysa in uu adeegida.
waxaa kale oo aad maqli doontaan kulankii madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un oo ku soo dhamaaday iyadoon wax natiijo ah ka soo bixin shirkooda.
barnaamijkii dhaqtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhigaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa maanta ka baaqday kulan qado iyo xaflad loogu talagalay in lagu saxiixo heshiisyadii qorshaysnaa inay ka midho dhaliyaan balse aan suurtagelin, waxaana ay muddo ka hor loo qoondeeyay in ay soo idlaadaan. waxaana kulankaasi uu soo idlaaday muddo ka hor xilligii loo qoondeeyay. kulanka Trump iyo Kim ay ku lahaayeen magaalada Hanoi ee xarunta dalka Vietnam sidoo kalena waxa uu ku dhamaaday iyadoon wax heshiisa laga gaarin qodobadii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlayay. madaxweyne Trump ayaa sheegay in aad loogu kala fikir duwanaaday sidii cunaqabateynta Mareykanku saaray Kuuriyada Waqooyi looga qaadi lahaa. Trump ayaa warbaahinta u sheegay in Kim uu doonayay in gebi ahaanba cunaqabateynta mar keliya laga wada qaado, iyaguna ay taasi beddelkeeda nukliyeerkooda ay baabiinayaan qaybo ka mid a, balse Trump waxa uu sheegay intaasi aanay xilligan dhankiisa suurtagalka ahayn. madaxweyne Trump ayaa sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo midho dhalay, isla markaana uu rumaysan yahay in mar uun heshiis rasmiya laga gaari doono, balse ilaa hadda weli lama qorshaynin kulan saddexaad oo ay isugu imanayaan labada madaxweyne.
sarkaal sare oo ka tirsan waaxda ganacsiga Mareykanka ayaa sheegay in maanta inaysan soo dhaweyn in la dhammaystiro heshiis cusub oo ganacsi oo lala galo Shiinaha. wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer ayaa sheegay inay harsan yihiin waxyaabo fara badan oo ay tahay in la dhammaystiro ka hor heshiiska. Lighthizer ayaa intaasi ku daray in ay xal ka gaaraan arrimaha horyaalla, ay micnaheedu noqon doonto in ay dhinacyadu heshiis rasmi ah ka gaaraan xiriirka ganacsiga labada dal. labada dowladood ee ugu weyn dhinaca dhaqaalaha adduunka ayaa muddo bilooyin ah waxa ay ka wada xaajoonayeen heshiisyo ganacsi oo dhexmara kadib markii midba midka kale uu ku soo rogay canshuurad dheeraad ah oo gaaraysa balaayiin dollar.
xiisadda colaadeed ee kursi kacaysa ee u dhexaysa India iyo Pakistan ayaa maanta Khamiisa gaadhay in rasaas isweydaarsadaan xuduudka gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir, balse ilaa hadda lama sheegin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay rasaastaasi. Pakistan ayaa xidhay xuduudda hawadeeda ee ay isticmaalaan diyaaradaha rayidka kadib markii ay Arbacadii soo rideen laba diyaaradood oo kuwa milatariga oo ay India leedahay, waxaana ay sheegeen inay sii daayeen mid ka mid a amaba ay sii daynayaan mid ka mid a duulayaashii diyaaradahaasi lasoo riday oo ay ciidamada Pakistan qabteen. tallaabada ay xukuumadda Islaamabaad ku xidhay hawadeeda ayaa keentay in diyaarado badan oo ay ka mid yihiin kuwa rakaabka ee Thailand ay joogsadaan duulimaadyadoodii ka imanayay magaalada Bangkok una socday dalalka Yurub. ilaa hadda 5,000 oo qof oo rakaab ah ayaa socdaaladoodii la baajiyey. colaadda India iyo Pakistan ayaa soo laba kacleysay kadib markii dhowaan weerar ismiidaamina lagu dilay in ka badan 40 askari oo India kuwaasi oo ku sugnaa gobolka muranku ka taagan yahay ee Kashmir.
Qareenkii hore ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Michael Cohen ayaa shalay guddi ka tirsan aqalka wakiilada u sheegay in madaxweynuhu yahay cunsuri been low iyo qaan. Cohen ayaa sidoo kale sheegay in Trump uu ogaa in la taliyihiisii ololaha doorashada Roger Stone uu xiriir la lahaa aasaasaha ururka WikiLeaks oo baahiyay emailo laga xaday xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka. Cohen waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweynaha uu ogaa kuna amray in uu uga been sheego Kongreeska qorshe uu doonayay inuu dabaq dheer uga dhisto magaalada Moscow ee dalka Ruushka, inkastoo codbixiyaashu ay u sheegay inuusan xiriir ganacsi la lahayn Ruushka. Waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in Trump marna uusan moodaynin inuu ku guuleysan doono madaxweynenimada Mareykanka. Cohen ayaa waxa uu shalay hortagay guddiga kormeerka aqalka wakiilada Mareykanka 2 bilood ka hor inta uusan xabsi 3 sano ah u gelin dembiyo maaliyeed la xiriira xadgudubyo xagga lacagaha ololaha doorashada ah oo lala xiriirinayo doorashadii 2016 iyo inuu been u sheegay Kongreeska Mareykanka.
galab wanaagsan xeerarsan dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo Washington idinkaga imanaysa. Munaasabada ay ka qayb galeen wafdiye ka kala socda Ethiopia, Imaaraadka Carabta iyo hay'adaha caalamiga qaar kood oo u furay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta lagu dhagax dhigay bilowga jid weyn oo isku xiri doona magaalada Berbera iyo dalka Ethiopia. Arintan oo muddo dheer aan hirgelin isla markaana qayb ka ah heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee ay wada galeen shirkadda DP World, Ethiopia iyo Somaliland ayaa maanta bilowgeedii ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
Munaasabadan oo lagu qabtay duleedka magaalada Hargeysa ayay goobjoog ka ahay in wafdiye ka kala socday dalalka Ethiopia, Imaaraadka iyo hay'adaha caalamiga ah qaarkood. Wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Bakar Cusmaan ayaa ka warbixiyay jidkan la dhisayo.
Shirkan wuxuu ka kooban yahay 540 km oo wada ah, 120 km oo ah Hargeysa bypass, 7 bridge oo insha Allah la dhisi doono, waxaa kaloo ka mid ah airport-kii civilian-ka ahaa ee Berbera. Imika lacagta aynu ku qarash gareynayno waxa weeyaan waa 112 milyan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu muddo 22 bilood ilaa 23 biloodana mashruucaasi qaato haddoo la ka dhigo.
Geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay muhiimadda mashruuca maalgelinta dekedda Berbera oo ay qayb ka tahay dhismaha jidkani uu u leeyahay Soomaaliland iyo dalalka kale ee mandaqada.
Labada mashruuc marka lagu kaado oo lagu daro suuqa xorta ah Berbera Free Zone iyo garoonka madaniga ah ee Berbera waxay door muhiima ka cayaari doonaan horumarinta dhaqaalaha gobolka iyo kor u qaadidda isku xirka gobolka iyo kor u qaadidda nolosha Soomaaliland. Maalgelinta jidkani wuxuu ku yimid deganaanshaha dalka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda ka hirgashay iyo isku duubnaanta dadka Soomaaliland, taasoo na fulisii xoojinta dhaqaalaheennu furaayo dalalka caalamkuna inay aaminayaan ictiraaf aynu doonayna kula marayo. Jidkani waxa uu sii xoojinayaa oo sii xoojin doonaa inuu kor u qaado istaraatiijiyad dhaqaale ee magaalada Berbera ee juqraafiga ah ee dabiiciga ah. Ballaarinta dhismaha koridor Berbera koridor mustaqbalka dhow oo ah imika waa wada yar marka si loo eego markay dekedu dhisato ee uu soo bato dhisaanka ganacsigu, waxaa loo baahan doonaa Berbera koridor intan 2 goor ama 3 goor ka weyn.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda Itoobiya matalaya munaasabadda goobjoogka ka ahaa ayaa waxa uu ka warbixiyay xidhiidka u dhexeeya deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland.
Labada shacab aada isugu baahan, xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliduna si gaar ayay u sii ay taalmid xidhiid gaar ula siilay Soomaaliland. Jidka lagu noqonayaa mid sii xoojiya iskaashigii taariikhiga ahaa ee dhinaca ganacsiga ee soo jireenka ahaa. Waxaan rajaynaynaa in ay korodo isdhexgalka bulsho ee ay keenayso isdhexgalka dhaqaale ee ku xidhan doona
muhiimadda dhismaha jidkan isku xidhaya Soomaaliland iyo Itoobiya, ayuu madaxweyne Cagjar ku xusay intii uu khudbadiisaasi waday.
Waxaan jeclaan lahaa inaan fursad u faa'iidaysto inaan wax ka idhaahdo siyaasadda deegaanka Soomaalida ee ku aadan Soomaaliland, taasoo ah mid ah walaaltinimo, mid ah jacayl, mid ah maaragtay.
Madaxweyne Mustafa Cumar ayaa tilmaamay in dhismaha jidkani sahli doono waxyaabo badan oo isu socodka labada dhinac ah, kuwaas ay ka mid yihiin in dadka deegaanka Soomaalidu ay dalxiis u yimaadaan Soomaaliland, gaar ahaan dhulka xeebaha sida Berbera. Intaasi kadib ayaa wadajir loo dhagax dhigay jidka isku xidhi doona Soomaaliland iyo Itoobiya, gaar ahaan Berbera ilaa Wajaale. Mashruucani ayaa muddo sannado badan ah waqtiyo kala duwan la sheegay in la dhisi doono, islamarkaana uu bilaabmi doono. Hase ahaatee, ugu dambeyntii heshiiskii dhexmaray Soomaaliland, Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta, gaar ahaan DP World ee ballaarinta dekedda Berbera, ayuu qeyb ka ahaa dhismaha jidkani, taasoo maanta la dhagax dhigay, sida wasiirku sheegayna bilaabmi doono dhismihiisu 15 bisha soo socota ee Maarj. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galada galkacyo waxaa maanta gaaray ciidamo badan oo maamulka Puntland ka tirsan si ay halkaasi amniga wax uga qabtaan, sida ay saraakiishu sheegeen. Xidbadan ayaa la geeyey waqooyiga galkacyo ee dhinaca Puntland kadib markii magaalada ay ka dhaceen dilal uu ka mid yahay dhowaan dil loo geystay Caaisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar 20 jira oo dilkeeda ka horna la sheegay in la kufsaday. Wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Galkacyo.
taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka Puntland iyo taliye xigeenka ciidanka booliska oo ay weheliyaan ciidamo fara badan ayaa magaalada Gaalkacyo soo gaaray oo kuwa oo sheegay in ujeedka socodkooda uu yahay xaqiijinta amniga Gaalkacyo iyo sidii wax looga qaban lahaa cid kasta oo ku lug yeelata falkii dilka iyo kufsiga lahaa ee loo geystay Caaisha Ilyas. Duqa degmada Gaalkacyo dhanka Puntland, Yaasiin Cabdisamed ayaa saraakiisha uga warbixiyey xaaladda amni ee magaalada Gaalkacyo ay haatan ku sugan tahay.
waxaan rajaynayaa inaynu si fiican u shaqayno, u kala amar qaadanno, dadkeenna u dhibrinno, ciddii khaldan aynu gacan qabo ku qabanno, gacanada ku qabanno, ciddii wanaagsanna aynu gacan wanaagsan ku qabanno. magaaladan waxaan rabnaa habeen iyo maalin inay shidnaato iyadoon cabsanayn qof walbaana xurriyaddiisa haysto. waxaynu ka shaqayn doonaa bilicdeeda. jidad baa xiran, dad baa si dhaqan xun u deggan, dad baa say rabaan yeela. waxaasoo dhan haddii aan la idmo si fiican baynu uga tashanaynaa jaangooyada amniga gobolkana iyo degmadana. insha allahu si wanaagsan baynu uga shaqaynaynaa. raggeenna halka taagan, sidaan idiin sheegay, waa raggii 30 meeshaan difaaca kaga jiray, innagoo 60 jiraa maanta. Gaalkacyo meeshaynu 91 ku ogayn meel ka liidatay inay joogtaa waa ayaan dar. dadkiina kaga dhimay macno daray markaa ku dhimeen waaye micnaheed.
Cabdishukri Cabdullaahi Xuseen, taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka Puntland, ayaa sheegay in ujeedka Gaalkacyo ay u yimaadeen ay tahay sugidda amniga, isla markaana ay bilaabi doonaan howlgal amni oo loogu magac daray Caaisha maxay galabsatay.
waxaan u nimid gobolka Mudug, magaalada Gaalkacyo, aniga iyo ciidankii daraawiishta oo na weheliyo taliyaxigeenka ciidanka booliiska Puntland jeneraal Cismaan Xasan Cawke. waxaan u nimid howlgal ah ku soo celinta amniga gobolka. howlgalkaasoo lagu magac daray Caaisha maxay sababtay waa gabar 20 jir ah oo 7 kufsatay kabacdina ay dishay. wax gobolka soomari maahan arrintaas. waxaa ka dambeeya dad ka soo horjeeda amniga gobolka Mudug, magaalada Gaalkacyo. waxaan u nimid inaannu dadka helno oo qabanno oo gacan ku soo dhigno magaaladan amnigeeda ku soo celinna, annagoo kaashanayna ciidamadii naga soo horreeyey, guddoomiyaha gobolka iyo maayarka magaalada. shacabka reer Galkacyood waxaan u diyaar garoobaynaa maanta laga bilaabo inaannu sameyno hawlgal. Waxaan la socodsiinayaa ciyaalka la qaban doono ama dadka dhib geysta oo la qaban doono waalidka daba socda inay ka haraan taliye xigeenka ciidanka booliiska maayarka ciidanka waxay amran yihiin odagii ka daba yimaada nabadoon ka daba yimaada isla ka daba yimaada in la qabto asaga laftigiisa oo xabsiga la dhigo.
Inkastoo ay jiraan dad la sheegay in loo hayo falkii Gaalkacyo ka dhacay, haddana ilaa iyo hadda waxaa jira kuwa kale oo ciidanka ay sheegeen in ay baadigoobayaan kuwa oo aan weli la haynin, hase ahaatee baadigoob xoogan loogu guda jiro. Dhinaca kale, odayaasha dhaqanka gobolka Mudug oo kulan ku yeeshay Gaalkacyo ayaa iyana waxa ay sheegeen in aysan u qareemin doonin cid kasta oo ku lug yeelata falkii Aisha.
Odayaasha gabar la kufsaday ama qof mujrim oo qof dilay ha iska daayeen inay difaacaan ha iska daayeen. Waa tashanaynaa anagu waa iska daynaynaa, haddana intayada joogtana waa ballan qaadaynaa, inta kalena waa gaarsiinaynaa.
Waxa weeye arrintaas odayaasha inaan iska wacyigelinaa la rabaa, inaynu arrintaa ka tanaasushaa layna ka rabaa, cidda ina ka baxdana waa inaanu bannaanka dhignaayo. Aniga haddii dadmiga aan la imaaday la yidhahda xaarin weeye, cidi kuma weheliso, waa keligii in la yidhaahdo weeye oo saxaafadda laysoo dhiga. Sidaasaa wax ku dhammaan karaan.
Si kastaba, xaaladda amni ee dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ayaa muddooyinkan ahayd mid aan hagaagsanayn kadib dilal iyo kufsiyo kala duwan oo ka dhacay, kuwa oo intooda badan la sheegay in ay geysteen dhalinyaro koox koox u abaabulan. Hase ahaatee, dhacdadii dareenka dadka kicisay ayaa ahayd tii loo geystay Aisha Iliyaas oo laysugu daray dil iyo kufsi kadibna la dhigay gurigooda meel aan ka fogeyn. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, VOA Gaalkacyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo todobaadkan aanu ku soo qaadanayno doorka ururada maxalliga ah ee ay ka qaataan arrimaha samafalka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni bandhigga VOA. Barnaamijka bandhigga VOA todobaadkana waxaynu kaga hadli doonaa doorka ururada aan dawliga ahayn ama maxalliga ah ee ka qaataan amaba ay ku leeyihiin arrimaha samafalka bulshada. Sannadihii u dambeeyey, deegaano badan oo dalalka soo koraya waxaa ka howlgala ururo aan dawli ahayn, kuwaasoo ka shaqeeya arrimaha bulshada islamarkaana qabta howlo door ah oo si toosa xidhiir ula leh qaar ka mid ah adeegyada ay bulshadu markaa u baahan tahay. Ururadan ayaa qaar howlahooda samafalka ka fuliya gudaha dalka ay markaasi ka howlgalayaan. Waa sida uu tilmaamaya Maxamed Ubo oo bartay dhaqaalaha islamarkaana muddo ka soo shaqeynaya ururada maxalliga ah.
Ururadan maxalliga ah waa sida kelmaduba ay sheegayso, waa ururo maxay ka shaqeynaya waddanka gurihiisa. Marka waxay noqon karaan kuwa sida ay sheegaan local bay noqon karaan ama national ama haddana Soomaaliye, waxay noqonayaan kuwa meel yaro gaara ka shaqeynaya ama tuulo Heblaayo ama qaar nationalna way noqon karaan oo waddanka oo dhan ka shaqeynaya. Marka maxay ahayn sida kelmaddu sheegayso, maxalligu wuxuu noqonayaan NGO, waxa weeye wax hay'ad aan dawli ahayn ama urur aan dawli ahayn oo ka shaqeynaya waddanka gudihiisa. Way kala duwan yihiin waxyaabaha ay qabanayaan. Markaas
adeegyada samafalka ee bulshada loo fidiyo ayaa kuwa kala duwan, islamarkaana ku qotoma kolba baahida markaasi taalla. Waxaanay diiradda saaraan dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, dhiirgelinta dhaqaalaha iyo weliba qaybo kale. Waa sida uu tilmaamayo Siyaad Cumar Cali oo agaasimaha fulinta ee ururka Ayora. Waa urur maxalliya oo xaruntiisu ay tahay magaalada Boorama.
Ururada maxalliga ah ama waxaa la yidhaahdo ururada aan dawliga ahayn ama dhanka kalena la yidhaahdo NGO, non-governmental organizationsku, waa ururo aan dawli ahayn oo samafal ah oo markaa u taagan sidii ay bulshada ugu gargaari lahaayeen, iyagoo markaa ka qayb qaadanaya dib u dhiska iyo horumarka iyo madarmaysa in u adeegida qaybaha kala duwan ee bulshada inay u fidiyaan baahiyaadka ama madarmaysa qaybaha kala duwan ee bulshada u baahan tahay, sida baahiyaadka asaasiga ah sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, shaqa abuurka, magarnaysa dhowrista deegaanka, xuquuq dhisaanka, ka qayb qaadashada xalinta khilaafaadka, iyo ku dhiirigelinta qaybaha kala duwan ee bulshada sidii bulshadu ay kor ugu kici lahaayeen xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshadaba. Marka ururada maxalligii waa ururo
u taagan inay bulshada u adeegaan iyagoo markaa kaashanaya laamaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha caalamiga ee UN iyo kuwa internationalka iyo xitaa qaarkood ay kaashanayaan bulshada loota diyaasbaraha iyo ganacsatada kala duwan private sectorska.
Adeegyada samafalka ee alaaba laga hirgeliya deegaanada u baahan ayaa ku yimaada siyaabo kala duwan, iyadoo ay hirgeliyaan hay-ado, ururo iyo weliba xarumo kale oo u xil saaran inay taabageliyaan. Haddaba sidee ayay uga qayb qaataan samafalka bulshada mashaariicda iyo weliba barnaamijyadaasi la fulinaya? Waa kan mar kale Siyaad Cumar Cali.
Waxaa loo aasaasaa oo ujeedooyinka ugu muhiimsan ee ururada bulshadu ay yihiin in ay kor u qaadaan oo ay ka qayb qaataan daboolidda baahiyaadka aasaasiga ah ee bulshada qaybeeda kala duwan haysata. Marka ururada ujeedooyinka loo aasaasay waa ururo aanan ahayn waa ururo saanfal ah oo markaa iyagu aan dowli ahayn oo ku qiyamkoodu yahay yani urur kasta iyadoo ururada ay kala duwan yihiin ujeedooyinkoodu, laakiin ahdaafta guud inay ururo u taagan samafalista iyo kobcinta iyo kor u qaadista xaaladda dhaqaale ee bulshada qaybeeda kala duwan weeyaan.
Hawlaha gargaarka ee ururadan maxalliga ahi ay fidinayaan, inkastoo ay ku xidhan tahay urur kastaa ujeeddada uu leeyahay, ayaa haddana sida oo kale xoogga saaraan xilliyada qaar dhinacyada caafimaadka, biyaha iyo weliba diyaarinta bulshada oo ay ka mid tahay bixinta tababaradu. Waa sida uu qabo Maxamed Ubo.
Sidaynu sheegnay, ujeeddooyin kala duwan bay u samaysan yihiin. Ujeeddooyinkaasi kala duwan markaa waxaan ujeednaa qaar ayaa waxay xoogga saarayaan waxbarashada, qaar ayaa waxay xoogga saarayaan caafimaadka, qaar baa waxay xoogga saarayaan maxay ahdeen tusaale ahaan oo kale inay biyaha, qaar baa waxay xoogga saarayaan waxyaabo kala duwan oo ay kamid yihiin sida waxaan idhahna livelihood, qaar baa waxay xoogga saarayaan inay dadka tababaro ay siiyaan ay ku shaqo tagaan waxaan skills training ka yidhaahdaan, qaar baa maxay ahdeen waxay ka shaqeyn karaan ururka, waxay noqon karaan tusaale ahaan oo kale waxay noqon karaan maxay ahdeen foundation bay noqon karaan oo waxay noqon karaan wax maxay ahdeen cidi aasaastay gaari oo iyaga laftooduna ujeedooyin noocaasa fulinaya. Marka ujeedooyinka ay guud ahaan maxay ahday way kala duwan yihiin ay urur kastaa u fulinayo, qaarna waxay fulin karaan waxaan oo dhan oo isku integrator oo biyihii loo caafimaadkii loo waxbarashadii loo, marka waxay ku xidhan tahay kolba ururka ujeedooyinka uu leeyahay.
Marka aynu eegno sida ay u qaybsamaan ururadan, gaar ahaan adeegyada ay qabtaan, ayaa kuwa ay ku kala gedisan yihiin hadba sida ay dhaqaalaha u helaan. Maxamed ayaa sidoo kale qabaa in ay daboolaan baahiyaha qaar ay dowladdu aanay gaarin.
Inta badan waxay xoog uma sii kala fogfoga oo tusaale ahaan oo kale kuwan maxalliga ahi waxay iyaga laftooda la soo shaqeeyaan donoris ama waxay la shaqeeyaan international NGOska kuwan ahaan ururada kale caalamiga ah. Marka guud ahaan waxa ay ka shaqeeyaan un inay buuxiyaan maxaa ahayda gaabka tusaale ahaan oo kale ay dowladdu gaadhi weyday, tusaale ahaan oo kale ama haddan dhado waxyaabaha dowladdu qaban kari weyday, dowladdu markay shaqeyso dowladdu shay kasta ma qaban karto. Marka meelahaasi inay gufayso oo ay qabato ayay guud ahaan ayay horta guud ahaan ka samaysan yihiin, laakiin kala duwanaashooda wuxuu ku xidhnaanayaa uun baahiyahaasi sida ay uga kala helaan maxaa ahday fan oo kale ama lacag uga helaan donorskooga ama cidda ay lacagta ka helayaan ama international NGOska lacagta ka helayaan ayaa inta badan ku xidhnaanaysaa. Inta badanna inaga dhulkeenan oo kale waxay dhahdaan waxaa jira waxa la yidhahda donor driven projects oo inta badan mashaariicda waxaa soo maxay ahday sameeya maxay ahday cidda ay fanka ka helayaan rodan maxay ahday maxalliga ah. Marka waxaa la oranayaa mashruuc hebel noocaasaanu haynaa ee saanu la fuliya ama dabeedna waxay kala maxay ahday kala shaqornayaan maxay ahday heshiisyo dabeedna saasay ku fulinayaan ama ha noqoto maxay ahday waxaan humanitarian assistance ha noqoto oo cunto ama la bixinaya ha noqoto ama maxay ahday dawooyin dad la siinaya ama markaasaasi noqonaya ama waxyaabihii kale ha noqdaan maxay kale developmentka ha noqdaan. Marka inta badan waxay ku xidhan tahay waxay maxay ahday ay ku heshiiyaan cidda fanka siinasa iyo iyaga laftooda waxay ku heshiiyaan ayay ku xidhan tahay. Marka guud ahaan inaga dhulkeenan oo kale kala duwanaasho badani ma jiro oo maxay ahday kuwa maxalliga waxay inta badan la shaqeeyaan cidda ay fanka ka helayaan. Mararka qaar oo iyagu ay baahiyaha keenaanna way jirtaa oo dhacda inay dhahdaan baahida noocaasa meel heblaayo ka jirta waxaas nagala shaqeeya, laakiin guud ahaan markaan isku darno waxay noqonayaan waxaan ay dhahdaan humanitarian assistance ama ha noqoto maxaa abaari ha noqoto ama ha noqoto maxaa ahday ha noqoto dhulgariid ha noqoto ama ha noqoto daalal ha noqoto ama waxay doonta ha noqoto. Marka halkaasay soo gelayaan oo iyaguna ka shaqeynayaan. Marka inaga dhulkeenu intaasu badiyan, marka dhulkeenu inaga malaha daadad yaaba malaha baan ujeedaa maxaa ahday dhulgariida iyo wax noocaasa, laakiin inta badan waxay laga shaqeeya waxa weeye maxaaday waxyaabahan maxaa ahay abaaraha oo kale ay kamid ka yihiin iyo waxyaabahan kale horumarka maxaaday developmentka ayay kala shaqeeyaan. Marka
helitaanka dhaqaalaha lagu hirgelinayo adeegyada samafalka ayaa ah mid xidhiidh la leh xilliyada qaar ururkaasi kolba taariikhda uu leeyahay iyo weliba sida ay u soo hawlgelayeen. Waa kan mar kale Siyaad Cumar Cali.
Ururada maxalligii marka urur kastaada
tusaalahaan ururka haddu ama waxbarasho ama caafimaad ama biyo ama xuquurisaanka uu ka shaqeynayo wuxuu marka ururkaasi awooddiisa kor isku qaado uu muddo jiro nidaamkiisa maamul maamulka maaliyadeed iyo maamulka caafimaadla in management tsarashartiisa ama awooddiisa marku ururka kor kaco wuxuu helayaa partners tusaalahaan ururkaygana yoola oo ama asaasnay 2003 halkan boore markaa asaasnay aniga iyo dhalinyar kale oo fara badan oo qaarna ay hadda wadanka joogaan qaarna ay dibadda joogaan markaan asaasnay muddo ayaan soo moogtahay in soo barbaarnay markaan barbaarnay heroinkii aan sinaday heroinkaa fokus gareeya ayaa kadib waxaan kusoo xidhanay baartanadaska un taha iyo kuwa internationalka ahaa markaa dhaqaaluhu wuxuu uga yimaadaa ururkani in axdaabtiisa ama brograamada uu fuliyo in organization un ah ama kuwa international oo markaa isaguna heroinka ama brograamyada ururku ka shaqeynayo ka shaqeynaya ayuu helayaa baartin haday noqdaan ama warashaqeyn yeeshaan kadib in consulti paper ama magaranaysa ururkaasi un taha ama internationalkaadaas wax haysiinaya kadib ururadu waxaad qayb qaadanayaa tartanka markaas saasaa proposaliska la soo xayay si ay u qortaan oo ay dhaqaalaha ku helaan oo ay markaa mashaariicda bulshada ugu fuliyaan.
Inta badan ururada maxalliga ah ayaa qaar ka dhex samaysma bulshada ay u adeegayaan islamarkaana ay garwadeen ka yihiin qaar ka mid a dadka deegaanku. Haddaba xiriir noocee ayaa laga rabaa inay bulshada la yeeshaan si ay howlahaasi u fuliyaan?
Runtii xiriirka la doonaya bulshada in la yeeshaan waxaa la doonayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee runtii hadda inta badanna maqan waxaa ka mid ah inay bulshadii baahida ay ka soo qaadaan ayaa ugu muhiimsan oo inta badan taasi dadku ayay loobaan hay-adaha inta badan ayay loobaan NGOsku baahiyaasi waxaa markaa noqonayaan in dadki inta loo tago la yidhaahdo maxaad u baahantiin oo inta badan waxa weye problemku in maxaaday scientific data aan la helin oo inta badan maxaaday meelahaas lagu sameeyo dabeedna bulshadii lagu dulfuliyo markaa xiriirka la doonaya ugu muhiimsan waxa weye in bulshadii baahiyaheedii si scientific oo cilmiyaysan loo daraaseeyo oo problemka yaalay la daraaseeyo dabadeedna halkaasi baahidaasi lagu saleeyo wixii la qabanayo. Waxaa kaloo iyaduna muhiima in isla maxaad xagga xisaabtanka laftiisa waxaana yidhahdaan downward accountability xisaabta dadka lagu daadajiyo oo la yidhaahdo waxaasaan idii qabanana waxaasaa la idii hayaa oo intaasoo lacaga saasaa loo fulinayaa maxay ahaday dabadeedna maxay ahaday dadkii ay ugu wada ogaa wixii la qabanayo saa maxaa transparent ay u noqoto wax daahfuran ay u noqoto waxyaabahaasa ugu muhiimsan oo bulshada lafteedina laga qeyb geliyo oo waxaana yidhahdaan community based initiatives uu noqdo community-ga qeyb ka yihiin oo bulshadii laftooda ay fulinayso oo maxaaday tallaabo tallaabo ula socdaan oo ay taasa ugu muhiimsanaana sayada lafteeda.
Adeegyada bulshada loo fidiyo oo qaar inta badan lagu saleeyo hadba baahida markaasi taagan ee ay qabtaan bulshada loo samafalaya ayaa ah mid ku timaada magacyo kala duwan islamarkaana ay soo bixiyaan dowlado iyo weliba ururo caalami ah. Waxaana inta badan adeegyada laga fulinayo goobahaasi lagu saleeya hadba baahida ka taagan iyo weliba mashruucaasi la fulinayo.
Ururadu waxay fokus gareeyaan iyagoo oo intixraacaya qorshaha qaranka u yaala ayaa heroyinka kala duwan ee urur wax tusaale ahaan ururka hadduu ka shaqeeyo farsamada gacanta markuu farsamada gacanta oo shaqa abuurkii dhalinyarada fursad weyda waxbarashada ah wuxuu dalbanayaa uu raadsanayaa in mota institutionka ama organizationada hawshaa gacan ka siinaya deeto proposal buu qoranayaa baartina bula noqonayaa marka iyadoo ay kala duwan yihiin heroyinka kala duwan ee warfada maxalliga ay ka shaqeeyaan mid kastaaba haddana waxa uu leeyahay baartina is kala duwan tusaale ahaan organizationkan ayoora oo heroyinka ugu muhiimsana ka shaqeynaya kamid tahay barista farsamada gacanta ee dhalinyarada fursad weyda waxbarashada hay-ada un iyo kontrashala iyo xitaa mudaraysa hay-ado waaweyn oo dowli ah oo kamid yihiin hay-ada la yidhahda USADS oo markaa lix organization waaweyn somalilan kala fulisa mashaariicda farsamada gacanta ayaa jirta oo imika dhowaan xirfado kala duwan oo lix ahaa oo 170 dhalinyaro ah oo wiilale gabdho isugu jira amarnibaa jira marka organizationsku waxay ka shaqeeyaan oo qiyamkooda yahay inay bulshada kor u qaadaan kobciyaan iyagoo markaa markasta tixraacaya qorshaha qaranka.
Sanadihii u dambeeyey badi deegaanada Soomaalida ayaa qaar si istaba jooga looga fuliyo mashaariic badankooda loo soo mariyay ururada maxalliga ah ee aan dowliga ahayn. Haddaba maxay bulshada ku soo biiriyaan? Waxay noo sharaxaya Maxamed Ubo.
Horta labaa loo kala qeybinayayo xaggan humanitarian assistance waxay dhahdaan ama biyo dadkii markay abaar ku dhacday ha siiyaan ama caafimaad hawlo degdegaan ama waxyaabahaas oo kale dhinacaasi frontkaasi waxaa la leeyahay hadda dadka badankoodu waxay u egtahay inay hadda guulo ay ka yar sameeyaan oo dadkii markay abaar ku dhacday inay raashin u geeyaan in daweyn lagula cararo in waxyaabahaasi la siiyo laakiin waxaa la moodaa xagga problemka ka taagan yahay in xaggii ama waxaan ilaahay resilience-ka oo bulshada aad kayso yeelato abaaraha soo socda maxay dabaylaha soo socda waxa soo nada kayso noqoto xaaladda noloshoodi wax laga bedelo oo waxa weeyii marka abaaraha soo noqonayo kale maxay sanad dambe ay dadku ay u noqdaan kuwa iska celinaya oo iska qabanayo ana sidii sanadkii hore uu saameeyay aan u sameeynin marka runtii waxyaabaha si loo baahay waxa sa kamida NGO's kuna duuday aad bay u badan yihiin tusaale ahaan waxaan arkay indiyo kale oo lagu qiyaasay ku sheegay charities ka dhex shaqeynaya 8 million oo ilaadeen halkii qof wax ku soo hagaagay maxaa 100 qof wax ku soo hagaagaya hal NGO ama hal charity ba ku soo hagaagaya waa dadan la leeyahay impact ma sameeyna marka runtii arinta impact alaama tusaale ayaa taagan laakiin waxa la doonayaa degud ahaan in maxaa hadhay dadaal badan la muujiyo oo maxaa hadhay dadka baahiyahoodaasi ka hadda taagan laga jawaabo isla markaana loo sameeyo maxaa hadhay waxyaabo ay dadka ama lacag ka helayaan ama shaqo abuur noqonaysa ama mustaqbalka waxaan shaqs kan ku imanayay ama abaar ha noqdaan ama wax doon ama daad ha noqdaan wax ay iska adkaysiisaa u yeeshaan yaa la doonayaa in la dhiso
si loo xaqiijiyo hadafka laga leeyahay fidinta adeegga samafalka ee bulshada loo wado ayaa alaabo la dejiyaa hannaan ay raacaan ururada ka shaqeynaya arrimahani waxaana loo sameeyaa xeerar dabar u noqda islamarkaana ku ilaaliya in ay ka dhabeeyaan ujeeddada loo sameeyey waa kan mar kale siyaad cumar oo cali agaasimaha fulinta ee ururka ayooda ee xaruntiisu tahay boorama
ururada maxalligii iyo kuwa kaleba sanad kastaba shahaadadu markay ka dhacdo waxay gudbiyaan wixii ay sanadka hore qateen iyo wixii sanadkan soo socota u qorsheysan marka halkaasaa laga tixraacaa oo anigoo og inuu khatar sadan oo maxalliya oo waqtiyo kala duwan la sameeyey ayna intooda badan ayna aada u shaqeynin oo ay kooban yihiin ururada magaraantaa maxalliga ahee bulshada adeegaya marka sharcigaasi waxa weeyaan
marka laga yimaado in ururada maxalliga ahi ay helaan dhaqaale ay ku howlgalaan islamarkaana ay yeeshaan hannaan iyo weliba shuruuc ay raacaan oo lagu ilaaliyo ayaa sidoo kale ay jiraan caqabado soo wajaha islamarkaana ka hor yimaada kuwaasoo xilliyada qaar gaab isku keena wixii laga filayey waxaana la tilmaamaa in caqabadahaasi ay ka mid tahay dhinacyada dhaqaalaha iyo weliba dadka u shaqaynaya amaba arrimaha ka howlgalaya oo aan sugnayn
caqabadaha ugu waaweyn ee warada maxalliga haystahay waxaa kowka ah dhaqaalahan baahidan adeegan ay rabaan bulshada inay u daboolaan dhaqaalihii lagu dabooli lahaa oo inta badan ayna helin ama yar iyadoo markaa hay-adaha UN-ka waxaa dhacda hay-adda UN-ka ahayd ama hay-adda international-ka ahayd ayaa organization kale oo isaguna international ah adeegii ay qaban kareeyeen warfadii maxalliga ahaa u dhiibaya taasi waa qodob waxaa kaloo iyaguna kooban waxaa kala badan baahida bulshada haysata ee warfada maxalliga ah rabaan inay daboolaan iyo dhaqaalaha ay heli karayaan ee suurtagalka u noqonaya kaasina waa qodob waxa kaloo isaguna caqabada haysta ka mid ah in hay-adahan UN-ka iyo kuwa internationalka ah intooda badan madax xafiisyadoodii waaweynaa ee dee mashaariicda waaweyn loo dalbanayay ayna soomaaliyaan oo kale una madax xafiisyadooda ahayn waxa kaloo iyaduna caqabada dhalinyarada ama dadka ka howlgala ururada maxalligii waxa dhacda in dadkan aqoonta leh ururada maxalliga ka shaqeynayay ay maay qaar dhoofaan ama ay qaar shaqo kale qabtaan ama qaar dowladda ku biiraan marka dadkii maan baawarka ahaa oo ka taga oo siyaado kala duwan uga taga marka organizationkii mashaariic waaweyn ama dhaqaale weyn waayo waxaa kaloo iyaduna caqabada hay-adaha internationalka ah oo aaminay in ururada maxalliga ay kabaastigooda hooseeyaan laakiin taasina ayna rumahayn ee ay jiraan ururo fara badan oo ururo maxalliga fara badan oo kaba kabaasti badan oo ka karti badan ururada aad mootahay internationalka
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeysanayseen barnaamijkii bandhiga v o a oo nala socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shiruuc.
Magaalada Hanoi ee dalka Vietnam waxaa kusoo gabagaboomay kulan madaxeedkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Kulanka ayaa ku dhammaaday iyadoo aan wax natiijaha ama heshiis ah labada dhinacaysan wada gaarin. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi la xiriira.
Donald Trump ayaa markii uu kulanka soo dhammaaday sheegay in kulankii uu la lahaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu soo dhammaaday iyadoo aan wax heshiisa la gaarin. Waxay rabeen in cunaqabateynta gebi ahaanba laga qaado, taasina ma samayn karin annaga, ayuu Trump u sheegay wariyaasha kadib dhammaadkii shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Hanoi ee caasimadda dalka Vietnam oo wadahadalladu ay ka dhaceen. diyaar ay u ahaayeen inay baabi'iyaan qaybo badan oo ka mid ah hubkooda nuklearka ah, hase ahaatee dhammaan cunuqabateynta ma wada qaadi karo, ayuu yidhi madaxweyne Trump. Kulamadii maanta la qorsheeyey ayaa dhammaaday ka hor waqtigooda, iyadoo Trump iyo Kim ay ka baaqdeen qado iyo xaflad loo sii qorsheeyey inay wax ku kala seexdaan. Trump ayaa sheegay in wada hadallada ay ahaayeen kuwo miro dhal ah, una rumaysan yahay in mar ay ahaataba heshiis la gaari doono, hase yeeshee weli aan la qorsheyn kulan saddexaad. Qaramada Midoobay iyo Mareykanka ayaa hore cunuqabateenno u saaray Kuuriyada Waqooyi kadib markii taliska Pyongyang uu sameeyey tijaabooyin isdaba joog ahaa oo dhinaca nuklearka iyo gantaalada balistiga. Guuldarada labada dhinac ayaa noqonaysa dib u dhac kaleeto oo soo wajahay madaxweyne Trump oo marar badan isugu yeeray inuu yahay nin heshiisyada sida loo gaaro yaqaan. Dhinaca kale, arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxweyne Trump uu cadaadis ka haysto gudaha Mareykanka kadib markii shalay aqalka hoose ee Kongareeska ka hor marag furay qareenkiisii hore Michael Cohen. Cohen ayaa shalay guddi ka tirsan aqalka wakiilada u sheegay in madaxweynaha uu yahay cunsuri, beenlow iyo khaa'in. Cohen ayaa sidoo kale ta sheegay in Trump uu ogaa in la taliyihii ololaha doorashada Roger Stone uu xili la lahaa aasaasaha ururka WikiLeaks oo baahiyey emailo laga xaday xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka. Cohen waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in madaxweynaha uu ogaa kuna amray inuu uga been sheego Kongareeska qorshe uu doonayay inuu dabaq dheer uga dhisto magaalada Moscow, inkastoo codbixiyaasha uu sheegay inuusan xiriir ganacsila lahayn Russia. Waxaa sidoo kale Cohen uu sheegay in Trump marna uusan moodin inuu ku guuleysan doono madaxweynenimada Mareykanka. Cohen ayaa shalay hortaga guddiga kormeerka aqalka wakiilada Mareykanka labo bilood ka hor inta uusan xabsi saddex sana uusan u gelin dembiyo maaliyadeed xadgudubyo xagga lacagaha ololaha doorashada oo la xiriira doorashadii 2016 iyo inuu been u sheegay Kongareeska.
Ibraahim Xasan Danduri ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa v o a.
Waxaa dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Indhawaala waxaa ku soo badanaya deegaano ka mid ah gobollada dhexe xadgudubyada loo geysanayo dumarka, gaar ahaan gabdho da'yar ah. Walina tallaabo ku habboon lagama qaadin kuwa geysanaya xadgudubyadaasi. Haddaba yay tahay inay ilaaliso xuquuqda iyo sharafta dumarka. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Xawaluul Aadan Xuseen iyo Iqra Cali Cumar. Labaduba waa gabdho u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka. Iqra ayaa marka hore waxay ku hormaraysaa cidda mas-uuliyadda iska leh.
Run ahaantii aniga ahaan Iqra waxaan dhihi karaa waxa mas-uuliyaddaas qaadi karo misana ka hortag ku sameyn karo ama sharci marsiin karo maamulku inuu yahay. Meesha waxaa noo cad meelo badan inay ka dhaceen kufsi haween loo geysanayo. Waxaa noo cad meeshaas maamul inuusan lahayn. Haddii maamul leeyahay, mar hadduu dhaca mar labaad soo ma laaban lahayn.
Maasanta Xawluul,
imtacadiyada loo geysta haweenka waxaan dhihi karaa sababo badan ayay leedahay. In odayaasha dhaqanka ee hadda meelaha ay ka dhaceen tacadiyada jooga, in inta badan waxay ku dhameeyaan xaaladooda in lacag ay qaataan iyo in madax salaax waxa la yiraahdo Fatax Xamruu. In qof dumara la dilay, in waa la kufsaday, dhibaato loo geystay jirkeeda qayb ka mid ah lagu ciyaaray, kuwa qaar gudadeed buu galeen maxawaati wayba u dhinteen ba dhibaatadii loo geystay u geeriyoodeen. Waxaan dhihi karaa odayaasha markii ay qof qabtaan, labada oday markay isku imaadaan, qofkii la dilay iyo qofkii wax dilay, markii odayaashoodu isku imaadaan, in sheekada kama bilaabo in qofka xabsi geeyaan dan ee maxkamad u raadiciyaan ka bacdin qofkaas dil toogasho ama muxawaadse xabsi daa'in lagu xukumo. Waxay inta badan ku dhameen inay bacmadu kala badashaan oo qabiilkan lacag la siiyo, qabiilkan kale insaan lacag la siinin, oo muxawaadse saas sheekada dhanba ee faatax iyo lacag ay ku soo dhamaatay. Marka dhibka dhan waa odayaasha ayaan dhihi karaa.
Waa maasan tahay Iqra, waxay leedahay Xawluul Aadan waa odayaasha. Adigu waxaa tiri maamulka deegaanka ka jira mas-uuliyadda ay tahay
odayaal marka la yiraa iyo maamul marka la yiraa. Meesha haddee maamul uu leeyahay odayaal wax ay sheegayaan malahan. Odayaashu waa dad la xukumo, shacabka ka mid yihiin. Haddii maamulka oo qofkaas uu soo qabto oo la xiro, eedaysana laga dhigo, dacwadiisa la furo, heer maxkamad la gaaro, maxkamadda ayaa sharciga Islaamka marsiin karta, ayaan aaminsanahay anigu.
Xaawa, odayaasha maxay qaban karaan mar haddii dadkii la maamulay ay ka mid yihiin
maxay kula taa waxay qaban karaan oo aad leedahay eed ayaga iska leh
bulshadeen markuu ugu horeeyay sabarta maxkamad miisa ma aado in haduu qofka markii la dilay maxkamada bulshada qofkii wax laga dilay oo maxkamad hore ka aadayo dhibkan tirada badan maba soo laalaabteen bo ani waxaan dhigi karaa marka odayaasha inay isku imaadaan waxay qaban karaan oo isku imaadaan marka isku imaadaan qofkii dhibka geystay ee wadaan maxkamada geeyaan maxkamada cadaaliga ay horkeen aniga saasaan dhigi karaa
in dhibaatada kaliya ee heesata ayaa waxay tahay in hadii maanta uu oday galo odaygaas garta uu gooyo oo lagu kala tago bari hadda bacmadowdii bari ay qaateen ayaa haddana ku soo laabanayaan waxay leeyihiin garta anaga ayaan gooynayo maamulka meesha ka jiro haddii ay maanta gabadhii hadda ugu dambeysay caaisha dilka oo kufsigii loo geystay oo aada u xumaay oo gaalkacyo ka dhacay haddii maanta bacmadow lagu kala qaato shacabka meeshaas ku nool iyo maamulkaasba dad damiirka ka dhintay inay yihiin ay la egtahay aniga in Xuseen waa tahay in gabadhan iqra waxay ka dhawaajisay in odayaasha horta anaga dhaqanaan leenahay in gar walba ee la gal ama laba qof ay dib isku geysato anaga odayaasha wax noo xaliyo anaga maxkamad wax kuma xalisano in maamul wax noo ma xaliyo laakiin waxa noo xaliyo wax waxay tahay oday in odaygiin haduu gabadhii nafti laga gooyo oo lacag ku bedeshay waxaan dhigi karaa baasha way sii xumaanaysaa teeda kale inta maamulku u jeediya in odayaashii ay lacag ku kala bedesheen shalay gabadha la dilay maanta ay lacag la kala siistay maanta gabadha la dilay lacag la kala siistay maamulka meesha joog laftankiisa ma joogimiya inuu muxuu aatay uu dhaho odayaashii bal tii shalay ku fishilanteene anaga tan maanta nagu soo wareejiyay aan maxkamadeena ninkii dhibka geystay ma awoodimiya inuu dhaho maamulka odayaasha waxay meesha ku imaan karaan maamulka indhoolo ka noqda meesha waayo odayaasha haday arkaan dhibaato badan ay geysan karaan odayaal Soomaaliya xitaa maanta dhibaatada ka taagan odayaal ayaa xal ay ahaayeen dhibaatay ayaan leeyahay waayo maanta bacmadow ayay qaateen subaxii ayay gurigooda ka soo kalaahayaan waxay u soo baxayaan geedka inay fadhiistaan gar inay ku gooyaan lacagtii ayaga biilka ay ka dhigan lahaayeen meeshaas ay ka dhacsadaan maamulka ayaan saari kado odayaal ma saari kari waayo odayaal waxay ka yihiin meesha ma jira hadii maamul fiican oo la helo maamulku waxyaabo badan ayuu qaban karaa Xuseen hadii runta la isku sheego maamulku wuxuu u sugi karaa haduu maamul noo aheyn shacabka mas-uuliyadda muusan qaadi lahayn hadda maanta qofka kufsi loo geystay waa la jirdilay waa la jarjaray qofkii dhimasho ayuu gaaray xabsi daa'in lama dhigi karo qofkaas dil doogasho ayaa la xukumi karaa
xaawa maxay kula tahay sababta keenaysa in gobollada dhexe kiisaska ay ku soo bataan Soomaalida inteeda kale aanan lagu arag waxyaabaha ka dhacaya gobollada dhexe sida Galgaduud iyo Mudug qayb ka mid ah
in haddii kufsi noqol heed iyo haddii jirdil noqol heed dhan walbaba waxa dhibka loo geysanaa waa dumarka Soomaaliyeed dumarkan waxay leeyeen dadka damqado dadkii ka damqanaayeen Ilaahay wuxuu ka dhigayo in maamul aan hor u socod ahayn iyo wuxuu ka dhigayo odayaal bacmadow raadsanaayo inteeda kale inta markuu ugu horeeyay waxay bataabeen in laga hadlo horta odayaashii maamulka isku xiran yihiin waa su'aash aniga aan weydiinay bulshada in maamulka iyo odayaashadu isku xiran yihiin in haddii maamulki soo qabtaan ninkii ay xabsiga keenan odayaashii kama fakanay odayaashii waxay leeyeen wiilkan reer hebel waa in hebel waa keen xabsiga ka soo bixinaan damiin ahaan lagu soo deeyna ninkii shalay gabadhii jirdilay oo kufsaday oo xabsiga la geeyay ee maamulki maxkamad ay ku fuli rabeen odayaa soo daayay damiin uu ku soo daayay haddana gabar kale oo bari kufsanaya ma haddii caashikiiskeedo kalaanso maxkamad xabsi daa in ma ninkii dhibkaas geystay waa in la toogta ilaa dhowr qof aan la sheegay inay caasho kufsadeen markii dhibaatada taagan waxay tahay maamulkii odayaashii wada shaqeyn male kii xabsiga la geeyay odayga soo deeynaayo kii odaygii oo muxuu atay oo garti banaanka ugu imaagan bacmadow ku bedelna gabadha nafteeda markii bacmadow baa ka muhiimsan
iqra qofka dhibka geysanaya marka la qabto hadii ciqaab loo geysan lahaa ama la ciqaabi lahaa iyo dhibaatada uu dumarka uu dhibaateeyay deegaanka saameynta ay ku yeelan karto
saameyn badan ayay ku yeelan kartaa waayo meeshaas haduu maamul uu ka jiro oo qofkii oo wax dhibaateeyay la keeno oo damiin lagu celiyo oo waxba laga qaban waayo hadda waxas maamul lama dhihi karo waa indhaha dad indhaha la sharcigana waxba kama qaban karaan mid kale hadii maanta uu waxba maamulkaas waxba ka qaban waayo mas-uuliyadda shacabka meeshaas ee dadka ay ka maamulaan maba qaadi karaan
dhibaatooyinka inta la eeg ee loo geysanayo dumarka gaar ahaan gabdhaha aan qaangaarka ahayn ee lagu xadgudbayo xanuun inta la eeg ay kan dumar ahaan idin yeelan kartaa
in ragga aanu kufsanayo anagaa dhalan waa dareemi kartaa in wiilka gabadha kufsanayo waa hooyadiis waayo magac hooyay wadaagaan in hadda kiiskii ugu dambeeyey ee ka dhacay gaalkacyo wallaahi markii la dhaho dumarka in aad ayaan ugu damqanay in waxay nagu reebtay murugo iyo tiiraanyo heer waxay naga gaartay xataa anaga waxaan ana gabdho waxaan u joognaa guur heer waxay naga gaartay aan dhaan ragga ma guursan karno sababta cabsi intaas leeg wiil shalay ku jarjaray maanta xiliina u noqotay guri uma dayi kartid in caasho in kiiskii loo geystay murug aad u fara badan iyo tiiraanyo aan weligeena lehen intaan noolnahay aan qalbigeen ka go'inay nagu reebtay raggii dhanna waxaan ka qabnaaba dad runta markii laga hadlo waayo ninku kufsanayo ku jarjarayo nafti kaa qaadayo naftaadi kuma aamini karti guri uma tegi kartid marka caasho kiiskeedii murug aad u fara badan oo nagu reebay
iqra
ragga waxaas geysanayo in haween ayaa dhalay hooyo iyo u yihiin walaashiis waaye uu aroosi karo uu dhali karaa in dhibaatadas inuu u geystana damir xuma ayaa qaata waxa laga yaabaa qofkas inuu cabsan yahay laakiin mid ka mid ah maamulka hadduu qaban lahaa uu heer maxkamada ama dil toogasho loo geysan lahaa maanta dhibaatadas ma dhaceen anagana aad iyo aad ayaa naga xunnahay baraha bulshada waad aragtay dhibaatada ee haweenka ayagoo ooynaya ayaa geeraaro markaas uu ku soo maaxday ee soo tiriyeen marka dhibaatadaas allah naga qabta ayaa leeyahay kuwii waxa geystana ilaahay ha ka soo hanuuniyo kuwii hadda lahaayana haddii caddeyn rasmi lagu haayo oo in ay caasho dhibaatadaas u geysteen oo la hubana heer maxkamad kuwaas maba lala sugi laheen oo waxaan codsan lahay in dil doogasho lagu xukumo
xawluul maxaa ku tali laheedeen dumar ahaan ama shaqsi ahaan waxyaabaha ay tahay sida ugu fudud ama ugu fiican oo wax looga qaban karo xadgudubyada loo geysanayo gabdhaha yaryar gaar ahaan deegaanadan gobolada dhexe
in dadka dilka geysanaya ee dumarka dilka u geysanaya waa rag in ragna wuxuu leeyahay ciqaab iyo maxkamad meesha waxaa ka taliya maamul waxaa joogta dowlad waxaa joogta dad oo aqoonyahanno ah ee fahamsan dumarka damiirka ay maxawaati ay leeyihiin iyo dumarnimadooda iyo waxa ay mudan yihiin dumarka rag waxay ka mudan yihiin sharaf waayo waa dhaleene in marka waxaan kula tali lahaa in maamulka meeshaas joogo in iyo odayaasha dhaqanka meesha ka taliyaba gabdhaha dhibka loo geysanayo in ay ka dhiidhiyaan ee wax ka qabtaan qofka maanta hadduu gabar kufsado oo isla maanta inuu kufsado uu dilo haddii qofkaasina tiir lagu soo taago maxkamad lagu fuliyo ee dil toogasha lagu fuliyo ani ahaan waxaa aaminsanaa nin dambanaag uusan kufsadeen oo dhib uusan u geysanin waayo u dhihi lahaa in haddii kii shalay dhib lagu fuliyo maantana meeshii oo kale intaa marin gabadhaan walaasha hadduu xataa hami kasoo galo inuu gabadhaas dile ee noqoto inuu ka waantooba u leeyahay hebela shalay dile maanta yaa lagu dilin oo cabsi darteed uu gabadhaas ugu fogaanayo laakiin deedeysmada la deyna iyo xerig dheereynta loo xerig dheereynayo waayo waxaan dhihi karaa dhibka gabdhaha loo geysanayo kuna soo badan ee gobollada bari waxaana dhihi karaa odayaasha iyo maamulka inay isku tagaan horta ayaga dhexdooda markay isfahmaan dadka dhibka geysanaya ee dumarka soomaaliyeed ee maatada oo dhib walba soo maray oo dagaaladii sokeeyey iyo waxyaabo badan usoo adkaysto usoo dhabar adeeg waxaan dhihi karaa inay ka dhiidhiyaan dumarka soomaaliyeed way jilcan yihiin dhib uma adkaysan karaan dhibkaasaa laga dhiidhiyo gabdhaha soomaaliyeed sidii loo badbaadi lahayn waxa looga qabtaa dhihi
lahaa
in maamulkaas wuxuu leeyahay heer gobol heer degmo dowlad hoose ayuu leeyahay dowlad hoose marka laga soo tago waxa uu leeyahay xaafadaha gudoomiyaal ayay leeyihiin xaafadaha gudoomiyaasha leh odayaasha ayay kusii xiran yihiin odayaasha waxaan leeyahay inta bacd madow aad ka dalban laheedeen dhibaatada dumarka loo geysanayo dumarku waa idin dhaleen dhibaatada loo geysanayo inta bac madow ka dooran laheed bacmadowda iska hilmaan oo iimaankaada dhuuqsa ayaan dhihi lahaa dhibaatada dumarka loo geysanayo ka hortaga ilaahay ha laga cabsado meesha loo socdo waa qabri lagula xisaabtamaya adiga keligaa lagula xisaabtamaya adduunyaha isku dayna ayaa leeyahay adduunyadaa laga fogaado dhibaatada loo geysanayo tan ugu daranna waxay tahay maamulka meeshaas ka jiro haddii maamulkaas uu amniga shacabka uu sugi karin indhaha waa inuu ka xirtaa
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo ay martii ugu ahaayeen xaawaluul aadan xuseen iyo ikra cali cumar inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayay dooda gaaban haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan danduray
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhaktar cabdimajiid axmed barre oo ku takhasusay xanuunada keliyaha kaada maraykanka iyo daaweyntooda dhaktar cabdimajiid axmed waxa uu ka soo shaqeeyey cusbitaalo ku yaalla sanca dalka yemen iyo soomaaliya haddaba dhaktar cabdimajiid oo ku sugan magaalada qaahira ayaa waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaashan halkaas ku nool waxaana barnaamijka isku soo dubriday wariyahana qaahira xuseen sahnuune dhegeystaha koowaad
magacaygu waa cabdikariim jooga magaalada qaahira dalka masar doctor waxaad noo sheegtaa marka hore shaqada keliyuhu ay u leeyihiin ahmiyadda u leeyihiin bani aadamka
bismillah yani keliyuhu haddii la yihaahdo hadda hala sheego waxay u baahan tahay waqti dheer laakiin si kooban keliyuhu waa xubnaha ugu muhiimsan jirka bani aadamka ama loo yaqaano vital organiska shaqooyin fara badan ay qabtaan maala waxaa ka mid a shaqooyinka ay qabtaan in jirka biyaha faraha badan jirka soo galahay intii loo baahnaa maahan inta kale in ay ka saaraan jirka ay ka saaraan sidoo kale waxyaalaha sunta oo jirka ka dhex dhasha oo toxic substances ka ah inay ayaguna banaanka uga saaraan daawooyinka oo kale midalan qofku uu qaato waxa jira qaar laga saaro kaliyaha نقطة أنا دول استعجية هي وحوي أنا قف كهدي مثلاً كليها أولى أيها يوكله وكليه حنون أقوى داويهم كقارو حجر لقى صاروا كليه ما دام قف كانوا كليها وكحنون سين هي وحافي عن داود قف قاضنا إنه إسكافيري هدو كليها أولى أيها لأنه داود حيل جلابه بحنا شركة أي كبح ذاهي ماشي لقى بحلاوة كليها صار هدو مشين كسار لها وحنون سين هي سوونا وقايب وين أو صن كنا قنكرت داودي سدوا كله ان سنت جيركا بنانكا كسو غشه مثلا قفكو او استعمالو kale ama si accidentally ha ugu dhacdo kale inay banaanka u saarto la wax qalay qayb weyn ka qaata ku riibada jirka sida lafaha oo kale caafimaadka lafaha waxaan ogna dadka inta badan kaliya ka xanuunsan inay lafaha xanuun far badan ama ay si sahlan easily ay u jamaan iyo hormones far badan oo jirku soo daayo muhiimad weyn u leh bini'aadamka
aan sidoo kale tutor waxaad noo sheegtaa in baldaawooyinka qofka bini'aadamka iska ilaalinayo marka uu dareemo xanuun dhanka kaliya aan doktor maxaa kamid ah daawooyinka u daran dad yoga ka xanuunsan kaliya
aan bismillaah way badan yihiin laakiin waxa loo soo gaabiyay non steroidal anti inflammatory drugs soo midalan daawinka aspirin ko kale daawinka aad inta badan Soomaalida isticmaasho ibuprofen kale raado kale ama profinka الديكليفانكو أيضاً الصوماليدو أنت بدن أدو استعمالاً وحنون هذا كل دوان وسيب مثل عمر ربع حنون مكلي حنون كي وحيال الله فحنون كي وحلا سو استعمالاً مركا وحال لقصارة كليها لقصارة يو أنت بيوت كقار كميت أه وأيوة لفتكويت كليها لقصارة وأيوة نمهم أه إن لا إسكال عليه ولا بارقف كأنت على سنين كهر كليها وسيع شوي ويعني أمل لو مل دين أو صنقف وصنوق عظم
المقعد واحد ليرى محمد علي عثمان وحن دقينا هاي مجالات القاهرة إدل كمصر دكتور كواحد ربعنا ويديو نن قضية أن قرابنا هي أحد دكتور روح الويس ما يخلين حاجة كهذا مرينكا بعدين واحد لك أنا ودن كان ودن كمرك استعليد جينا واحد هان خلين ما دام هر الويس ما يك هذا مرينكا هدا هدي الويع ليه واحد لقي يا بنا نفط هذين هالس قشة صار دكتور كواحد ويدينا ما الويس ما يكره خلين مرة بعد ما سوى لقد هي
سؤال في عنوي سؤال شاسي ان ويد هذا مره قار لكن يعني ان لو اوغادو ان قيبت قلينك لوو سميهي كادي مرينكا marka la yiraado waa yani wada dheer wey laga soo bilaabo kaliyaha ila ibta kaadu ay ka baxdo marka in loo ogaado qaybta kaadida looga sameeyay waa muhiim sababta keentay markii hore in la qalaa laftirkeeda na waa muhiim ayada laftirkeedana addii complication ama wax dhibaato qaliinka intii lagu jiray ama qaliinka kadib ay dhaceenna in la helaa waa muhiim marka way dhici kartaa wayna dhacdaa in hadii meeshan qaliin mar lagu sameeyay dib dambe in qaliin dambe lagu sameeyay in ay adag tahay oo yaani midan ama tubadii oo kale midan ay gaaban karto ay ka gaaban tahay intii hore ama meeshi waxa tuhub ama har adag oo ay ka sameysantay oo ay adag tahay hadana dib dambe in loo qalo marka in loo ogaado kaliidi leftirkeedo kale qayb in la baxsho qayb yar oo harsantaa oo dil yar oo qaybtaas hal qalo hadana qaybti kale yartaa oo harto qofka ay ka dhiman karto marka in la helaahi la ogaadaahi sababta iyo waxa keenay iyo complication ka markaas ka bacdi dhacay in la helo iyo awl hor dhiba inta qaliinka lagu sameeyin maxaa loo qalay waa muhiim waa in la ogaado taas waxa lafta u baahan tahay in la ogaado waxa
intaas aanu joogto qaybtan aan uga hadlaynay xanuunada kaliyaha waxaan martii ugu ahaa dr. Cabdimajiid Axmed Barre oo ku takhasusay xanuunadaas annagoo qaybo kalena duu ee biiraahdo ku soo qaadan doono barnaamijyada soo socda intaan markan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
waxaag intaasi waxa ku eeg barnaamijkii dhaqtarka weydi Ibrahim Xasan Daanduray ayaana la socodsiinayay haatana Jamaal Axmed Cusmaan aan ka codsado mid iyo laba qodobadii wararka ugu doorka roonaa inuu ina xasuusiyo Jamaal
maasana Sara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa maanta ka baqday kulan qada iyo xaflado loogu talagalay in lagu saxiixo heshiisyadii ay qorsheynayeen inay ka mar dhaliyaan balse aysan suuragalin waxaa ka hor muddadii loo qoondeeyay soo idlaaday kulanka Trump iyo Kim ay ku lahaayeen magaalada Hanoi ee xarunta dalka Vietnam shirkoodana wuxuu ku dhamaaday iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin qodobadii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlayay madaxweyne Trump ayaa sheegay in aad loogu kala fikir duwanaaday sidii cunaqabateynta Mareykanka uu saaray Kuuriyada Waqooyi looga qaadi lahaa. Xisadda colaadeed ee kor usii kacisa ee dhex taalla Indiya iyo Pakistan ayaa maanta oo Khamiis ahi gaartay inay rasaasi isweydaarsadaan ciidamada labada dhinac xuduudda gobolka lagu murunsan yahay ee Kashmir, balse ilaa hadda lama sheegin khasaare dhab ah oo ka dhashay iskahorimaadkaasi ee ciidamada ay rasaasta isweydaarsadeen.
Mahadsanid Jamaal. Oo haatan dhinaci heesaha ayaynu jaleecaynaa, bal farsamayaqaankeena Jimmy ayaan ka codsanaya inoo soo qabto mid ka mid a heesaha kaydka ku jira.
Eesaasi Shariif Cabdalla ayaa gunaanadu ahayd idaacaddeennii galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen Saare Cidla Nuuri anigoo Jamaal Axmed Cismaan. dhegeystayaal, tan iyo toddobada fiidnimada maanta isku duban waxaan kaga teenaa nabadgelyo.
Ruhga alada haqaba oho ku garshe hegto lagu ku magigirte gogol balake ala garwa qasora
This is VOA News.